ሰላም ክቡራት ሰማዕትና ከመይ ትቕኒዩ? ንሎሚ ዘዳለናዮ ስፖርታዊ ፀብጻባት ናይዚ ሰሙን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጃን ሜዳ ኣብ ዝተኻየደ መበል 33 ኣህጉራዊ ዓመታዊ ውድድር ጉያ እግሪ መሮር ጌታነህ ሞላ ተዓዊቱ። ኣብዚ ከም መጻረዪ ናብቲ መጋቢት 12 ኣብ ያውንዴ ዋና ከተማ ካሜሩን ዝካየድ ናይ 2012 ሻምፒዮና ጉያ እግሪ መሮር ኣፍሪቃ ዘገልግል ውድድር 12 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሸፈነ ኮይኑ ጌታነህ ናይ መወዳእታ 200 ሜትሮ ክተርፎም ከሎ እዩ ነቶም መቐናቕንቱ ብመርሕራሕ ክዕወት ዝኽኣለ። እቲ ዘመዝገቦ ግዜ 35 ደቂቕን 37 ካልኢትን ክኸውን እንከሎ ስዒቦም ውድድሮም ዝዛዘሙ ኸኣ ብርሃን ነበበ እውን ገብረ እርቂ ይሁንን እዮም። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተኻየደ ናይ 8 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ተመሳሳሊ ውድድር እናትነህ ኣላምረው ክትዕወትን ከላ ደራ ዲዳን ሶፊያ ሰፋን ከኣ ካልአይትን ሳልሰይትን ኮይነን ውድድረን ምዝዛመን ተፈሊጡሎ። ኤርትራዊ ሻምፒዮን ማራቶን ዓለም ግርማይ ገብረ ስላሰ ዝመፅእ ሰንበት 14 ለካቲት መዓልቲ ፍቑራት ኣብ ባርሴሎና ኣብ ዝካየድ ውድድር ጉያ እግሪ ፍርቂ ማራቶን ኢድሪምስ ሚትያ ማራቶ ደ ባርሴሎና ብውልቁ ዝበለፀ ግዜ ከመዝግብ ክህቅን ምዃኑ ገሊጹ። ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ዋሃቲ ናይቲ ውድድር ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ነሓሰ ኣብ ቤጂንግ ቻይና ኣብ ዝተኻየደ ሻምፒዮና ዓለም ዝተዓወተ ወዲ 20 ዓመት ግርማይ ክሳተፍ ምዃኑ ድሕሪ ምግላፆም እዩ ንሱ ነቲ ውድድር ትሕቲ ሓደ ሰዓት ብዝኾነ ግዜ ክፍፅሞ ድሌት ከም ዘለዎ ዘፍለጠ። ድሕሪ ናይ ቤጂንግ ዓወቱ ኸ ባርሴሎና ናይ ፈለማ ውድድሩ ክትከውን እያ። ንሱ ወዲ 17 ዓመት እንከሎ እዩ ናይ ውልቁ ዝበለፀ ሰዓት ማለት 1 ሰዓትን 9 ንኡስ ካልኢትን ግዜ ዘመዝገበ። እዚ ኸኣ ኣብ ተመሳሳሊ ዕድመ ካብ ዝተዓወቱ ኣትሌታት ዝተመዝገበ ሓደ ካብቶም ዝቐልጠፈ እዩ። ኣብዚ ናይ ባርሴሎና ውድድር ብዘይካ ግርማይ ካልእ ኤርትራዊ ከሰተ ኢትዮጵያውያን ሁነኛው መስፍንን ኣበራ ኩማን ክሳተፉ እዮም። ኬንያውያንን ካልኦት ኤውሮፓውያን ኣትሌታት ተሳተፍቲ ክኾኑ ምዃኖም ውን ተፈሊጡሎ። ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ርብዕ ፍጻሜ ሻምፒዮና ሃገራት ኣፍሪካ 2016 ዝሓለፈ ቀዳምን ሰንበትን ኣብ ኪጋሊ ሩዋንዳ ተኻይዶም። ከም ዝፍለጥ ኢትዮጵያ ተመዲባቶ ካብ ዝነበረት ምድብ ካሜሩን ንኣንጎላን ዲያር ኮንጎን ስዒራ ምስ ኢትዮጵያ ማዕረ ድሕሪ ምውፃእ ቀዳመይቲ ኮይና መሕላፋ ይዝከር። ኮንጎ ብወገና ንኢትዮጵያን ኣንጎላን ስዒራ ብካሜሩን ተሳዒራያ ካልይቲ ኮይና ዝሓሊፋ ዘላ። ካብ ምድብ ኤ ሩዋንዳን ኣይቮሪኮስትን ቀዳመይትን ካልይትን ኮይነን ክሓልፋን ከልዋ ካብ ምድብ ሲ ዛምቢያን ማሊን ካብ ምድብ ዲ ኸኣ ቱኒዝያን ጊኒን ብተመሳሳሊ ከካብ ምድባተን ተኸታቲለን ናብ ርብዒ ፍጻሜ ሓሊፈን እየን። ስለዚ ፈለማ ግጥም ርብዒ ፍጻሜ ዘካየዳ ኣንጋዲት ሃገር ሩዋንዳ ኣንጻር ዲያር ኮንጎን እየን። ኮንጎ 2-1 ስዒራ ንደገፍቲ ኣንጋዲት ሃገር ኣፎም ከተትሕዞምን ከላ ኣብቲ ካልኣይ ግጥም ናይቲ መዓልቲ ኣይቮሪኮስት ንካሜሩን ብገፊሕ 3-2 ስዒራታ። ሰንበት ኣብ ዝተኻየዱ ግጥማት ዛምቢያን ጊኒን ኣብ ምድብ ናይ ፀወታ ግዜ ብዘይሽቶ ማዕረ ክፈላለያን ከለዋ ድሕሪኡ ብዝተዋህበን ቅላዓት ፍጹም መቕጻዕቲ ጊኒ 5-4 ክትዕወት ክኢላ። ማሊን ቱኒዝያን ኣብ ዘካየደዎ ግጥም ከኣ ማሊ 2-1 ተዓዊታ ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ምሕላፋ ኣረጋጊጻ ኣላ። ቱኒዝያ ካብተን ክዕወታ ይኽእላ የን ተባሂለን ግምት ተነቢሩለን ዝነበረ ኣጋንታታት ብምዃና ማሊ ብምዕዋታ ነተን ተሪፈን ዘለዎ ኣጋንታታት ዓብዪ መልእኽቲ ሰዲዳ ኣላ። ዶንጊ ዝበጻሕና ዜና ከም ዘመልክቶ ቀዳማይ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ እቲ ማሊ ረቡዕ ዝተኻየደ ኮይኑ ኣብ ሞንጎ ዲያር ኮንጎን ጊኒኒ ነይሩ። ኮንጎ ብፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ 5-4 ተዓዊታ ኣብ ምድብ ናይ ፀወታ ግዜ 2 ጋንታታት 1-1 ማዕረየን ወፅየን። እቲ ካልኣይ ግጥም ኣብ ሞንጎ ማሊን ኣይቮሪኮስትን ኮይኑ ሎሚ ሓሙስ ክካየድ ምዃኑ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ግጥማት ንፍጻሜ ሰንበት ክካየድ እዮም። ሓደ ካብቶም ፈለምቲ ውድድራት ቅድዲ ምሽክለታ ናይ ዓመተ 2016 ዝሓለፈ ሰሙን ተኻይዱ። እዚ ብቻለንጅ ማዮርካ ዝፅዋዕ ቅድዲ ምሽክለታ ኣብ ደሴት ማዮርካ ስፔይን ዝካየድ ኮይኑ ኣብ 5 መዓልትታት ተኸፋፊሉ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ነናታ ውድድር ተሰሪዑላ ዝካየድ እዩ። ኣብቲ ፈላማይ መድረኽ ጀርመናዊ ኣንድሬ ግራይፕል ንኣየርላንዳዊ ሳም በነትን ኖርዌጃዊ ኤድቫልድ ባሰንሃገንን ብምቕዳም ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወትን ከሎ ንዳይመንሽን ዳታ ወኪሉ ዝወዳደር ኤርትራዊ ዳንኤል ተክላይማኖትካ መበል 47 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ። ወዲ ጋንቱ ናትናኤል ብርሃነ ብወገኑ መበል 94 ደረጃ ካሕዚ እንከሎ ምስጋንታ ስትራደሊ ባንክ ኤድ ዝስለፍ ሜሮን ተሸመ ኸኣ መበል 156 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ ናይ ዓርቢ ውድድራት ብመንፅር ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ብዙሕ ዓወት ዝተመዝገባ ኣይነበረትን ቀዳም ኣብ ዝተኻየደ ሳልሳይ መድረኽ ውድድር ብድሆ ማየርካ ግን ስዊዘርላንዳዊ ፋቢየን ካንቸላራ ንፖላንዳዊ ማይክል ኳይትኮውስኪ ብምቕዳም ተዓዋቲ ኮይኑ መርሃዊ ቅዱስ ካብ ዳይመንሽን ዳታ 6ዱሻይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ብምዝዛም እቲ ዝለዓለ ውፅኢት ዘመዝገበ ክኸውን ክኢሉሎ ናትናኤል ብርሃነ ዝምስገን መበል 55 ደረጃ ዳንኤል ከኣ መበል 74 ደረጃ ኮይኑ ውድድሩ ክዛዝም ክኢሉሎ ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ቅድድም ማየርካ ዓወት ኣንድሬ ግራይፐል ዳግም ዘመስከረት ክትከውንን ከላ ፈረንሳዊ ናስር ቡሓንን ስዊዘርላንዳዊ ዳይላን ፔጅን ተኸቲሎ እሞ ኣብ ፖዲየም ደይቦም ኣብዚ መዓልቲ ዝለዕለ ውፅኢት ዘመዝገበ ኤርትራዊ ምስጋንታ ስትራደሊ ባይክኤድ ዝስለፍ ኣማንኤል መንግስት ኮይኑ መበል 54 ደረጃ ክውድእ ክኢሉ ካብኡ ከይረሓቐ መርሃዊ ቅዱስ መበል 56 ሜሮን ተሸመ ኸኣ መበል 143 ደረጃታት ሒዞም ውድድሮም ምዝዘሞም ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ኣብዚ እዋን ብዙሓት ኣትሌታት ካብ ዝተፈላለየ ዓይነት ስፖርታዊ ውድድራት ብዝተፈላለየ ዓይነት መንገዲ መድሃኒት እናወሰዱ ዘይሕጋዊ ሓይሊ ክድልብሉ ፈተነ ኣብ ዘካይድሉ ዘለዉ እዋን ኣብ ውድድር ቅድድም ብሽክለታ ደቂ ኣንስትዮ ፍሉይ ዓይነት ስርቂ ተፈዲሑሎ ክልተ መዓልትታት ድሕሪታ ሓንቲ ቤልጅማዊት ተቐዳዳሚት ኣብ ትሕቲ መቐመጢ ኣብ ዝርከብ ትቦ ዝተሓብአ ሞተረ ምርካቡ ካልእ ብዙሕ ተፈላጥነት ዘይነበሮ ክፍለጥ ዘይክህልን ኣዝዩ ዝማዕበለን ሞተረ ተጠቒምካ ዝግበር ምትላል ከምዝ ጸንሐ ተገሊጹ ኢጣልያዊት ጋዜጣ ላ ጋዜጣ ደሎ ስፖርት ከም ጸብጸበቶ እቶም ሞተረ ዘለዎም ብሽክለታታት ካብ 20 ክሳብ 60 ዝኸውን ዋት ከመንጭው ይኽእሉ እዚ ኸኣ ብመንገዲ ኤሌክትሮማግኔቲዝም ዝምንጩ ኮይኑ ኣዝዩ ዝለዓለ ዓቐን ዘለዎ ሓይሊ ነቶም ተቐዳድምቲ ይውስኸሎም ከምዚ ዝከር ኣህጉራዊ ማሕበር ቅድድም ብሽክለታ ዩሲኣይ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ቤልጅማዊት ተቐዳዳሚት ብሽክለታ ፈምከ ፋን ደንድረሽ ኣብ ኣህጉራዊ ውድድራ ቻምፒዮና ሳይክሎ ክሮስ ኣብ ውሽጢቲ ትሕቲ መቐመጢያ ዝርከብ ቱቦ ሞተረ ተረኺብዋ ከም ዝነበረ ገሊጹ እዩ እዚ ብዓይነቱ ንፈለማ ግዜ ዝተረኽበ ኮይኑ ድሮ ሞተራይዝ ዶፒንግ ተባሂሉ ስም ተዋሂቦ ይርከብ ነታ ጋዜጣ ውሽጣዊ ሓበሬታ ዝሃበ ሓደ ክኢላ ከም ዝብሎ ንሱ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዓዲ ጥልያን 1200 ዝኾና ሕቡእ ሞተረ ዘለዎም ብሽክለታታት ከም ዝሸጠን እዚ ስራሕ ከኣ ቅድሚ 210 ከም ዝተጀመረ ገሊጹ ኤዲ መርክስ ዝርከብዎም ገለ ገዳይም ተቐዳድምቲ ሞተረ ዘለዎም ብሽክለታ ክጥቀም ዝተረኽበ ኣብ ክንዲ ከምቲ ካልእ መድሃኒታት ክወስድ እንከሎ ን4ዕተ ዓመት ጥራይ ዝቕጻዕ ዕድመ ልክዕ ክቕጻዕ ኣለዎ ክብሉ ተማሕጺኖም ከምኡ ዝገብሩ ድሕሪ ደጊም ቅድዲ ብሽክለታ ዝወዳደሩ ዘይኮኑስ ኣብ ናይ ሞተር ብሽክለታ እዮም ዝወዳደሩ ክብል ከም ዝገለጹ ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ሓቢሮም ኣለዉ ውራት ሰማዕትና ንሎሚ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ትሕሶ ነዚ ይመስል ነይሩ ከሳብ ሓሙስ ሰላም